I was in a meeting once.
Nasa isang meeting ako. Minsan. Sa mga sinabi ng mga tagapagsalita. Malakad ka na sa kaliwa. Sa tingin ka sa kanan at pasalamat ka.
You're a splendid sight to behold.
Napakaganda yung para makita. Naisip ko na ang pagbibisita, naisip ko ang aking ina na kung paano gawin to, ang mga pinag-usapan namin sa Relief Society. Nalala ko na matawag ako bilang bishop para sa mga balo ng mundo. Talala ko kung gaano ka lambing ng aking asawa sa akin sa pagbibisita ko sa mga balo at pagdaw pampal sa kanila na nasa isang negosyo at kung paano nila ako tinanggap. Si Tommy nandito na. Andito na si Tommy. Bawat isa sa kanila ay hindi na magsalita sa kanilang libing. At marami pa. Minsan tatlo sa isang araw. Minsan dalawa. Ang aking kaisipan ay napaka malumanay ngayon. Sa gabi ito, nabiyan tayo ng magandang musika at inspiradong mga mensahe. Ang Espiritu ng Panginoon ay narito. Dalangin kong mapasa akin ang kanyang inspirasyon ngayon habang ibinabahagi ko sa inyo ang nasa isipan ko at nadarama. Sisimulan ko sa maikling kwento na naglalarawan ng puntong gusto kong bigyan diin. Isang bata pang mag-asawa, sina Lisa at Chan, ang bagong lipat sa isang lugar. Isang umaga habang kumakain sila ng almusal, tumanaw si Lisa sa bintana at minasta ng kanyang kapitbahay na nagsasampay ng mga nilabhan nito. Hindi malinis ang pagkalaba, sabi ni Lisa. Hindi marunong maglaba ang kapitbahay natin. Tumingin lamang si John at nanatiling tahimik. Sa tuwing nagsasampay ang kanyang kapitbahay, ganun palaging sinasabi ni Lisa. Pagkalipas ng ilang linggo, nagulat si Lisa pagtanawin sa kanyang bintana na makita niya ang maayos at malinis na labadin na kasampay sa bakuran ng kanyang kapitbahay. Sabi niya, "Tingnan mo dyan, natutuhan rin niya mukhas ng tamang paglalaba. Paano kaya niya ginawa yun?" Sumagot si John. "Masagot ako dyan, mahal ko. Matutuwa akong malaman na maaga akong gumising kanina at hinugasan ko ang mga bintana natin.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning..."
Sabi ito, gusto ko ipahagi sa inyo ang kaisipan tungkol sa paraan ng pagtingin natin sa bawat isa. Nakatanaw ba tayo sa isang bintana kailangan linisin? Nakuhos ka ba tayo samantalang wala naman sa atin ang lahat ng katibayan? Ano ang nakikita natin kapag tinitignan natin ang iba? Ano ang paghuhusgang ginagawa natin sa kanila? Sinabi ng tagapagligtas, "Huwag kayong magsihatol." Nagpatuloy siya, "Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na sa iyong sariling mata? O sa isang salita, bakit mo tinitingnan ang maruming labada sa bahay ng iyong kapitbahay samantalang hindi mo iniisip ang maruming bintana ng sarili mong bahay? Walang sino mang perpekto sa atin. Wala akong kilala nagsasabing perpekto siya. Gayunman, sa kung anong dahilan, sa kabila ng ating kakulangan, mahilig tayong punahin ang kakulangan ng iba. Hinahatulan natin ang kanilang mga kilos o hindi pagkilos. wala talagang paraan para malaman ng ang nasa puso, mga intensyon o kalagayan ng taong maaaring may sabihin o gawing isang bagay na inakala natin dapat patikusin. Kaya't nariyan ang kautusan, huwag tayong magsihatol. 47 taon na ang nakalipas. Para sa pangkalahatang kumpirasyong ito, tinawag akong maglingkod sa quorum ng 12 apostol. Noong panahong iyon, naglilingkod ako sa isang mga General Priesthood Committee ng simbahan. Kaya't bago pa mabanggit ang aking pangalan, nakaupan akong kasama na kapwa kong miyembro sa Priesthood Committee na iyon, gaya ng inaasahan. Gayunman, hindi alam na asawa kung saan siya pupunta at wala siyang makatabi at sa upuan. At sa kaupuan, wala siyang makita ang bakanteng upuan sa tabernacle. Isang malapit naming kaibigan na miyembro noon ng isa sa mga General Story Board at nakaupo sa lugar na inilaan para sa mga board member ang nagpaupo kay Sister Monson sa kanyang tabi. Walang alam ang babaeng ito tungkol sa pagtawag sa akin na di magtatagal ay ibabalita. Ngunit nasuliyo pa niya Sister Monson, nakita ang kanyang pag-alala at magiliw na inalok na mauupuan. Napanatag at nagpasalamat ang mahal kong asawa sa kabit ang ipinakita niya. Gayunman, habang nakaupo, may narinig siyang malakas na pagbulong sa kanyang likuran na ipinahawatig ng isa sa mga board member ang nakapaliwat sa kanya ang pagkayamot niya dahil sa isang kasamahan na nangahas na niyan ang isang tagalabas na maupo sa lugar na kareserba lamang para sa kanila. Walang dahilan para sa kanyang pangit na asal kahit sino pa ang inayahamba po doon. Gayunman, parang nakikinita ko na ang maring nadama ng babaeng yon nang malaman niya na ang tagalabas ay asawa pala ng pinakabagong apostol. Hindi lamang tayo mahilig humato sa mga kilos at salita ng iba, kundi marami sa atin ang humahato sa itsura, pananamit, estilo ng buhok, sukat, at marami pang iba. Isang napakainam na halimbawa ng paghato sa itsura ang ininimbag sa isang pambansa magazine. Maraming taon na ang nakalilipas. Totoo nangyari ito. Maaring narinig na ninyo, ngunit marapat na ulitin. Ang tahanan ng isang babae na nagngangalan Mary Bartels ay nasa kabilang daan at katapat mismo ng pasukan ng isang hospital clinic. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa unang palapag at ipinapaupa ang mga silid sa itaas sa mga pasyente na dumadalaw sa clinic. Isang gabi, isang mukhang nakakatakot na matandang lalaki ang bumungot sa pinto na natatanong kung may silid ba siyang matutuluyan sa gabing iyon. Bukot na siya at kulubot ang mga balat at hindi pantay ang kanyang mukha dahil sa pamamaga, namumula at natutuklap. Naghanap daw siya ng silid mula pa ng tanghaling, ngunit wala siyang makitang silid. Siguro dahil sa mukha ko, sabi niya. Alam ko mukhang nakakatakot ito. Ngunit sabi ng doktor ko, iigi ito pagkatapos na marami pang gamutan. Ipinahiwatig niyang nagustuhan siyang matulog sa tumba-tumba sa balkon. Habang nakipag-usap siya sa kanya, natanto ni Mary na napakalaki ng puso ng malit ng batandang lalaking ito. Kahit puno ng kanyang silid, sinabihan niya ang matanda na maghintay sa upuan at ihahanap siya ni Mary na matutulugan. Nang oras na para matulog, nandito na niyang kinumagahan, maayos nang nakatupi ang mga sapi ng higaan na nasa balkonahe ng lalaki. Tumanggi siyang kumain ng almusal, ngunit bago siya umalis para sumakay ng bus, itanong niya kung maaari siyang bumalik sa susunod na papagamot siya. Hindi niyo kailangan sikasuhin, pangako niya. Mari akong patulog sa upuan. Tiniyak sa kanya ni Mary na malugod pa siyang tatanggapin kapag bumalik siya. Dahil sumunod na ilang taon sa pagpunta ng lalaki para mapagamot at tumuloy sa tahanan ni Mary, ang matandang lalaki na isang mangista ay palaging may dalang mga regalong pagkaing dagat o mga gulay mula sa kanyang halamanan. May mga pagkakataon na papadala siya ng mga package sa koreo. Sa pagtanggap ni Mary sa kanyang regalong iyon, madalas siyang maisip ang sinabi ng kanyang kapitbahay na nakaalis na sa tahanan ni Mary na unang umagang iyon, ang bukot na matandang lalaki. Pinatuloy mo ba kagabi ang mukhang nakakatakot na lalaking iyon? Itinaboy ko siya. Maaari nga mawala ng customer sa pagtanggap ng mga taong katulad niya. Alam ni Mary na maaari minsan o makalawa silang mawala ng customer, ngunit naisip niya, Ah, hindi makilala lamang. Kung nakilala lamang sana ng matanda, siguro mas magaan ang kanilang mga karamdaman. Nang namatay ang lalaki, dinalaw ni Mary ang isang kaibigan na may greenhouse. Habang minamastan ang mga tanim na bulaklak ng kanyang kaibigan, napansin niya isang ginunto ang kulay ng chrysanthemum. Ngunit naguluhan siya nang makitang itanim ito sa isang yupil, luma at makalawang na timba. Ipinariwala ng kaibigan na naubusan ako ng paso at dahil alam ko kung gaano kang ganda ang isang ito, naisip ko na hindi ito mamasaymain na magsimulang tumubo sa lumang timbang ito. Sandaling panahon lamang at milalagay ko na siya sa hardin. Napangiti si Mary habang nakinita niya ang ganyang tagpo sa langit. Narito, napakang ganda ng isang ito. Ang marasanabi ng Diyos na makita niya ang kaluluwa ng maliit na matandang lalaki. Hindi siya mamasamay magsimula sa maliit at kibit na katawang ito. Ngunit matagal na iyon, at sa halamanan ng Diyos, marahil napakagiting ng katayuan na magandang kaluluwang ito. Ang anyo ay mapaglinlang at hindi magandang sukatan ng isang tao. Payo ng tagapagligtas, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo. Isang miyembro ng samahan ng kababaihan ang nagreklamo minsan na mapili ang isang babae na maging kinatawan ng simbahan. Hindi niya kailanman nakilala ang babae, ngunit nakita niya ang retrato nito at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Lalo pang't napakabigat ng timbang ito. Sabi niya, sa libo-libong kababaihan sa samahan ito, tiyak na may iba pang mapipili na mas mainam na maging kinatawan nito. Totoo na ang babaeng napili ay hindi kasing payat ng isang modelo. Ngunit ang mga nakakilala sa kanya at nakakaalam sa kanyang katangian ay higit pa sa nakikita sa retrato ang nakikita sa kanya. Ipinapakita ng retrato ang pagpalakaibigan niyang pangiti at tiwala sa sarili. Ang hindi pinakita ng retrato ay kanyang katapatan at pagkamaawin bilang kaibigan, isang babaeng matalino na nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal at naglilingkod sa kanyang mga anak. Hindi nito pinapakita na nagboluntaryo siya sa komunidad ay isang kapitbahay na makonsiderasyon at magpalasakit. Sa madaling salita, hindi pinakita ng retrato kung sino siya talaga. Ang tanong ko, kung ang mga pag-uugali, gawa at espiritual na hilig ay nakikita sa physical ang mga katangian, ang anyo kaya ng babae nagre-reklamo ay kasing ganda ng kanyang babaeng binatikos niya. Mahal kong mga kapatid, bawat isa sa inyo ay kakaiba. Magkakaiba kayo sa maraming paraan. Mayroon sa inyo ang mga may asawa na. Ang ilan sa inyo ay namamalagi sa tahanan kasama ninyong mga anak, samantalang iba sa inyo ay natatrabaho sa labas sa inyong mga tahanan. Ang ilan sa inyo ay wala ng kapiling ng mga anak sa tahanan. Mayroon sa inyo may mag-asawa, ngunit walang mga anak. Ngunit mayroon sa inyo nakapag-diborsyo at mga may balo. Marami sa inyo ang wala pang asawa. Ang ilan sa inyo ay nakatapos sa kolehiyo. Ang iba ay hindi. May mga kaya sumunod sa pinakahuling uso at may mapapalad na mayroong isang angkop na damit na isinusuot sa araw na Linggo. Halos walang katapusan ng gayong mga pagkakaiba. Tinutusok pa tayo ng mga pagkakaibang ito na hatulang ang isa't isa. Si Mother Teresa, isang madreng katoliko na tumulong sa mga maralita sa India ng halos buong buhay niya, ang may sinabing malalim na katotohanan, kung hahatulan mo ang mga tao, wala kang panahon para mahalin sila. Ang tagapagligtas ay nagpayo, ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang tanong ko, kaya ba natin mahalin ang isa't isa gaya ng ipinag-utos ng tagapagligtas kung hinahatulan natin ang isa't isa? At ang sagot ko, kasama si Mother Teresa, hindi natin magagawa. Itinuro ni Apostol Santiago, kung ang sino man ay nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dilak, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyong ito o babaeng ito ay walang kabuluhan. Noon pa man ay gustong-gusto ko ng motto ng Relief Society, ng pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi nagkukulang. Ano ang pag-ibig sa kapwa-tao? Itinuturo sa atin ng Propeta Mormon na ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. Sa kanyang pamamaalam sa mga lamanita, sinabi ni Moroni, maliban kung mayroon kayong pag-ibig sa kapwa-tao, kayo ay hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. Itinuturing ko ang pag-ibig sa kapwa-tao o ang dalisin ng pag-ibig ni Kristo na kabaliktaran ng pambabatikos at paghuhusga. Sa pagsasalita tungkol sa pag-ibig sa kapwa-tao, hindi ang kaginhawaan ang nagdurusa na dulot ng pagbibigay ng ating kabuhayan ang nasa isip ko. Iyan ay mangyari pat kailan ay narapat. Gayunman, ngayong gabi naisip ko ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nipamalas kapag nagpapaubaya ang bawat sa iba at maluwag ang kanyang ginagawa.
I have in mind the charity that impels us to be sympathetic, compassionate, merciful. Not only in times that
naisip ko ang pag-ibig sa kapwa-tao na nagtutulak sa atin na maging maawain at mahabagin. Hindi lamang sa panahon
gives attention to those who are unnoticed. Hope to those who are discouraged. Aid to those who are afflicted. True charity is love in action. The need for charity is...
Kailangan ng pag-ibig sa kapwa-tao sa latanda ko. Kailangan ng pag-ibig sa kapwa-tao na hindi nasasiyan. Kapag narinig o inuulit-ulit ang mga ulat ng kasawang palad ng iba. Maliban na lang kung ang pagkikinig sa mga ito ay nagbibigay ng kapakinabangan sa tao sa kasawang palad. Ang Amerikanong guru at politiko si Horace Mann ay minsan nagsabi, ang pagkahabag sa naliligalig ay makatao, ang pagbibigay ng kapanatagan sa naliligalig ay makadiyos. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay pagpapasensya sa isang taong bumigo sa atin. Ito ay paglaban sa bukso ng damdamin na masaktan kaagad. Ito ay pagtanggap sa mga kahinaan at pagkukulang. Ito ay pagtanggap sa mga tao kung sino sila. Ito ay pagtingin na lampas sa panlabas na anyo upang makita ang mga katangian hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ito ay pagtanggi sa udyok na ikategorya ang iba. Ang pag-ibig sa kapwa-tao, iyong dalisay na pag-ibig ni Kristo ay naipapakita kapag ang isang grupo ng mga kabataang babae mula sa isang singles ward ang naglalakbay ng daan-daang milya na dumula sa serbisyo ng libing para sa ina ni sa mga kapatid nila sa religious society. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay naipapamalas kapag ang matatapat na visiting teacher ay bumabalik sa bawat buwan sa bawat taon sa hindi interesado na tila na pamintas sa sister. Nakikita ito kapag ang isang matandang balo ay naaalala na tinadala sa mga aktibidad ng ward na religious society. Nadarama ito kapag ang sister na nakaupong mag-isa sa religious society ay tumatanggap ng panyayang, halika, maupo ka sa tabi namin. Sa mga mumunting paraan, lahat tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi perpekto ang buhay ng kahit sino sa atin. Sa halip na maging mapanghusga at batikusin ang isa't isa, naway mapasa atin ang dalisay na pag-ibig ni Kristo sa ating mga kapamanalakbay sa buhay na ito. Naway matanto natin ang ginagawa ng bawat isa sa atin, ang lahat sa abot na kanyang makakaya upang harapin ang mga hamon na dumarating sa kanyang buhay. At naway sikapin natin gawin ang lahat ng upang tulong na iba. Ang pag-ibig sa kapwa-tao, ang pinakadakila, pinakamarangal, pinakamasidling uri ng pag-ibig, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo, at sino mong matagpo ang mayroon nito sa huling araw, ay makakabuti sa Kanya. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Nawa ang matagal na motto na ito ng religious society, ito ang walang hanggang katotohanan, ay maging gabay sa inyo sa lahat ng inyong gawain. Naway tumimo ito sa inyong kaluluwa at maipakita sa lahat ng inyong iniisip at kinikilos. Ipinapaabot ko ang pagmamahal sa inyo mga kapatid ko at dalangin kong mapasa inyo ang pagpapala ng langit.
Of Jesus Christ.
Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.